Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje. Toliau skamba teatralų tralai traukia. Tik šį kartą laidoje netikėtas staptlymas kultūros pasažų stotelėje. Nes praėjusią savaitę laidoje choro dirigentas ir pedagogas profesorius Tadas Šumskas pasakojo ne tik apie meilę muzikai, choriniam dainavimui ir tėvynei, bet prisiminė savo įvairiaspalvę teatrinę patirtį. Live teatro festivalių ir meno forto muzikos vadovo pareigose bei aktorinius vaidmenis. Suvaidino daugiau nei 200 spektaklių 35 tarptautiniuose teatro festivaliuose, gastroliavo 42 šalyse, parašė muziką 6 dramos spektakliams, bendradarbiavo su teatro režisieriais Eimuntu Nekrošiumi, Rimu Tuminu, Jonu Jurašu, Linu Marijumi Zaikausku, Arvidu Dapšiu. Todėl pagalvoju, kad būtų apmaudu, jeigu klausytojai tų prisiminimų neišgirstų. Taigi, netikėtai perdu laidos vairą kultūros pasažų laidos redaktorių vedėjai Nijolė Ječienį, kuri kalbina profesorių Tadą Šumską.
Tiesą sakant, su Sigučiu labai ginčijomės. Jis čia rengė laidas apie teatrą, mes keičiamės, aš apie muziką. Ir ginčijomės, į kurią laidą jūs pasikviesti, ar jisai pas save į teatro laidą, ar man pasikviesti jūs. Todėl, kad jūsų kūrybinė biografija yra faktas, kad jūs kūrėte muziką spektakliams, jūs vaidinot kaip aktorius, jūs dalyvavote daugybėje tarptautinių festivalių, vaidinot. Papasakokit, aš negaliu nepaklausti apie tai.
Matyt, saviraiškos ir muzikinės saviraiškos, ypatingai ankstyvojo tokio jaunystėje, vaikystėje, tie pomėgiai jie susiję su trim zonam. Muzika, sportas ir ko gero teatras. Tai visas trys zonas, kur vaikas gali save pasireikšti. Aš tikrai žaidžiau ir už Lietuvą, ir futbolą, ir krepšinį, buvau kapitonas komandas ir Peterburgo, po to tampau, aukšto lygio fechtuotojų. Esu laimėjęs prieš pasaulio čempionas ir olimpinį čempionas.
Kur?
Peterburgė. Aš 5 metus profesionaliai labai taip intensyviai mokiausi šito meno ir galvojau, kad tai dirigentui turėtų labai padėti. Manualinės technikos išraiškoj špagos
valdymas.
Taigi sportas, muzika savaime aišku, o teatras 4 metų suvadinau darželį pirmą kartą spektaklį Mikis Plikis Tinginys, man atrodo, kad Kubilinsko pjesė vaikam. Ir visi ruošiamės gražiausius rūbus, siuvo visiems zuikučiai, visi ančiukai. O man pagrindiniam veikėjui, aš laukiu, kada man atneš kostiumą ir staiga ateina auklėtoja, sako, tu būsi pagrindinio vaidmens atlikėjas, suvėlė plaukus, ištepė man tokius skruostus jodai, prasegė švarką už marškinius, kelnes paraitojo ir aš tapau toks nevaleika, netvarkinguolis, Mikis Plikis, kuris darko gamtą, kuris paukščiukam kenkia, kuris negeruolis ir kurį žvėris nori pamokyti. Ir štai per premjerą man atneša, aš turėjau įkišt ranką į lizdelį ir išimti kiaušinį. Ir visada ten būdavo paprastas vištos kiaušinis. Auklėtoja norėjo padaryti man surprizą ir įdėjo anties kiaušinį. Įsivaizduokit, man vaikui 4 metų pilna salė žmonių, tėveliai visi, vaidinu spektaklį ir staiga kišu ranką, ištraukiu mano galvos didumo kiaušinį. Ir man reikia netyčia jį išmesti. Taip, netyčia jaučiamas. Aš užsimojau su visa aistra teatrinė. Aš taip tvojau, kaip Hamletas kaukolė.
Supyko ten taukė.
Taip, šitą kiaušinį taip dėjau, kad buvo gražus salė, plojo, atsistojo. Ir nuo čia, aišku, prasidėjo meilė teatrui, nes dažnai mačiau vaikystėje visus operos spektaklius ir teatro. Ir
dramos
visus. Ir Rūta Vanagaitė, žinoma, prodiuserė galėčiau pavadinti ir politinė veikėja, jinai mane pasikvietė pas Eimuntą Nekrošių. Jie statė tuo
metu. O kada čia buvo?
Čia buvo 95 metai, mes tada statėme praeito amžiaus. Mes Romeo Džiulietą. Tai buvo nauja Meilė mirtis Veronoje versija ir Kalnų parke mes padarėm didžiulį projektą, visiškai naują. Po to šitas spektaklis nemažai apkeliavo ir pasaulio scenų, festivaliuose visur mes pradėjom rodyti. Ten buvo ir Jakštas, ir Rudokas, ir Kuodytės seseris, pagrindinio Dapšys. Praktiškai mes repetavom metus šitą spektaklį beveik kasdien. Kasdien čia į muzikos akademijos auditoriją pas mane ateidavo ir Gabalis, ir Meškėla, ir Prusevičiūtė, ir Kuodytės. Visi tie aktoriai, kurie dainavo sunkiausias arijas, kasdien su jais dirbo. Taip, aš buvau toks, muzikinis direktorius šito spektaklio. Ir iš tikrųjų buvo labai smagus darbas. Pirmas susipažinimas su genialiuoju Eimuntu Nekrošium. Ir taip kažkaip mes su juo susidraugavom, susibičiuliavom ir pradėjom keliauti per visus kitus spektaklius. Ir štai atėjo Hamleto laikas su Andriu Mamontovu. Ir Nekrošiaus stilius yra toks, kad visą laiką turėtų greičiausiai skambėti muziką. Jisai nekenčia
garsas
bet koks, tegu tai būna elektroninis ar laikrodis. Visą laiką turi būti kažkoks fonas, toks interaktyvus. Ir ypatingose vietose jisai nutraukia šitą garsą ir tyloj pasako pačius
svarbiausius
žodžius. Čia jo toks meninis metodas. O statant Hamletą jisai sugalvojo, kad tuose ypatingose minutėse turi gyva muzika skambėti. Ir aš visą 4 valandų spektaklį gyvai interpretuoju Verdžio, Bramso, Šuberto temas. Ir kiekvieną kartą groju naujas aranžuotės, naujose tonacijose. Visi monologai yra palydimi mano fortepioninio tokio sausų rečitatyvų paremtais akordais. Na ir pabaigoje spektaklio man suteikė tokią garbę suvaidinti mažą vaidmenį muzikanto. Aš vadovauju visai orkestro, tokiai skambesiui, orkestriniam skambesiui tuo metu, kai vyksta špagų mūšis kautynės tarp Hamleto ir Larto. Ir tuo metu jie nesišpaguoja, bet jie su špagom ore groja įvairiausias melodijas garsus išgauna. Ir mūsų pilna scena aktoriui, mes visi su tom špagom, su tom vielom, mes sukūrėm neįtikėtino grožio koncertą.
Nepažinau jūsų, žinokit.
Ten vadovauju šitam dalykui. Čia man tikrai yra gyvenime mano pačios brangiausios turbūt vaidmens minutės, kad patikėjo manim. Ir iš tikrųjų su to spektakliu mes apažiavom pusę pasaulio. Visą Pietų Ameriką, Brazilijas, Argentinas, Čilės ir Izraelija. Ir paskutinis spektaklis 12 metais Jungtinėje karalystėje Londone, žymėjom Globe teatre. Na ir paskui anglų spauda rašė, kad Šumskas išgelbėjo šitą spektaklį, nes Globes teatre neleidžiama visiškai naudotis jokiom techniniam galimybėm. Įrašų negalima leisti, negali būti mikrofonų.
Viskas gyva.
Viskas gyva, natūralu. Aktorių turi paliesti tie žmonės, jie gali už batą jį palaikyti net atsargiai, nes jisai čia pat vaidina porą metrų nuo žiūrovo, kurie alkanai žiūri, stebi kiekvieną plaukelio nukritimą ar kokią ašarėlę ar kokią prakaito lašelį. Ir iš tikrųjų, ten reikėjo 4 valandų muziką, o ten buvo įrašai labai daug metų kurti ir, ir latėno montuoti. Ir visą šitą reikėjo išmokti per vieną vakarą. Iš vakarsė pasakė man, kad tada būk mielas ir scenarijų, visi eina mėgoti, atoini. Ruoštis, to reikia visą garsinį takelį su paprastu fortepijonu.
Bet tai nesuvokiama protu, tai kaip jums
čia buvo pasisukė. Man iššūkis. Bet po to Eimantas Nekrošius sako, o ką mums įrašai? Mes turim Šumską ir visur vežiosim pigiau žymiai.
Ir vežiojusi,
ar ne? Kaip tik pažymėjo, aš labai džiaugiuosi, spauda pažymėjo, kad vat, buvo pirmą kartą gyvai visas, visa tie įrašai sudėtingiausi būgnų, mušamųjų, perkusijos, visas tas pasaulis buvo pertiktas man vienam sėdint pasisleipus balkonėlį su paprastu pieninuku tokiu. Todėl aš labai didžiuojas to, kad man pavyko negauti pilos tą kartą iš Eimanto.
Jūs ir su kitais režisieriais bendradarbiavot, ar ne?
Na, pato ypatingai daug ir gražių mane sieja kūrybinių tokių sąsajų su Rimu Tuminu. Jisai labai žmogus, labai gerai groja pats ir puikiai nusimano muziką.
O kuo jis groja?
Jisai fortepijonu groja puikiai, jisai labai gerą skonį turi. Bet jisai turi tokią madą, jam kaip vyksta darbas su aktoriais, dar tik pirmieji skaitimai, pirmas repeticijas, jam būtinai turi skambėti gerą muziką. O dar muzika nėra
darbo
parašyta.
Darbo metu?
Taip, o dar nėra parašyta muzikos. Dar latėnas ar kos kitas autorius nėra parašęs nieko. Bet darbo metu jam turi skambėti labai gerą muziką. Ir aš turėjau didžiulę kolekciją, apie porą tūkstančių turėjau plokštelių surinkęs studentavimo metais, pačias geriausias tuomet sovietinėse rinkose ir, ir turguose nupirktas už skatikus su savo stipendijos.
Pasaulio atlikėjų vairuoja.
Pačių geriausių ir džiazo, ir klasikos atlikėjų. Ir aš jam labai atnešdavau geros muzikos tuo metu ir jį tai labai įkvėpdavo. Jisai pastatydavo kokias nors Bacho choralinės preliudijas, akomponuojamas Roždestvinsko simfoninio orkestro. Tai tokia neįtikėtinė tokia sąskambė, bet jisai didžiulį žinovas šito dalyko. Jisai bet kas jį neužvesdavo. Ir jisai repetuodavo, o po to šitoj plotmėje gimdavo panaši muzika, kurią autorius patikėdavo latėno rankai. Taigi, pavyzdžiui, pastatė Maskaradą. Kartu visas chorinis scenos, ten labai daug pajudėjimų, grupė žmonių, jie visi su dainom kažkur laksto lekia. Ta visą reikėjo su kiekvienu aktorium surepetuoti ir aš dalyvau aktyviai. Ir ten, tarp kitko, šitam spektaklyje skamba mano dovana, kabutėse teatrui, pianola. Aš atsivežiu iš Peterburgo ypatingą instrumentą, kuris yra pristumiamas prie normalaus pianino ir tokie ilgi pirštai pradeda mechaniškai kaip robotas groti. Ir Sigitas Račkys, puikus aktorius, jisai atsisėdęs, vaidindavo, kad jisai groja, o iš tikrųjų grodavo tą tokią velnio mašiną, kurią reikėdavo tik emociškai valdyti, o jinai techniškai atlikdavo visą juodą darbą. Ir štai šitą pianolą pirmose Maskarado spektakliuose padarė didžiulį furorą. Jinai tai kaip išgirdavo publiką, niekaip negalėdavo suprasti, kad tobulas gražus garsas ir groja žmogus, kuris neturintis technikos, nemoka groti, o groja kaip dievas. Ir jie visi išsidžiuoja.
Tačiau iliuzijas kūrė.
O čia gyvas atlikimas, nes tas pieninas, jį matydavo gyvai, ten tik jis reikėdavo dumplės pūsti kojom ir tokia.
O kas pūsdavo dumplės?
Jis pats Raškys pūsdavo ir per perfokartą tokią specialį kompiuterinę perfokartą, per ją pūsdavo orą ir tam tikrai klavišai spausdavo. Tai buvo ypatingas tuo metu toks triukas teatrinis ir aš džiaugiuosi, kad tai mano pianola, kad aš su ją atėjau pastumėnai spektaklį. Na, paskui Linas Marius Zaikauskas, aišku, dabar mažai kas apie jį prisimena, bet jisai buvo labai nemaža laiko tarpsnį Rusų dramos teatro vyriausių režisierių. Jisai baigėsi su manim Peterburge. Štai, kai atvažiavo Linas Marius Zaikauskas ir paklausė, kas mokat Lietuvoj Rusų dramos spektaklį, pažiūrėjau, Čechovo spektaklį muziką parašyti. Praktiškai ir neatsirado rusų tautybės profesionalių kompozitorių nėra Vilniui, reikėdavo jums tik prašyti Maskvos Peterburgo. Vieną spektaklį kažkada Martinaitis Algis yra parašęs muziką. O iš tikrųjų tokių žmonių, kur suprastų rusų folklorą gerai, kurie
taip čia iš esmės reikia melodikas.
Pučiamųjų orkestras, pavyzdžiui, parke groja Čechovo laikų pučiamų orkestras. Ir parašyti autentišką naują dabar parašyta.
Savo variantą.
Nepakartot kažkokį seną valsą, bet šiuolaikinį kūrinį, kuris skambėtų kaip neoklasikinis kūrinis, pavyzdžiui, tokiam stiliui. Tai Aš jau turėjau nemažą patirtį ir pats kuriau šiek tiek ir man labai pavykdavo tą dvasę perteikti. Arba reikėdavo, pavyzdžiui, su sena armonika pagroti taip, kaip 12 metais Maskvos slabados koks nors armonikierius, darbininkas groja. Ir vat, įsivaizduokit, tai tikrai tokia dalyka, aš dabar pats juokiuosi, kaip čia man pavykdavo, kažkaip pasiskaitydavau, pasidomėdavau tom technikom, tų bajanų, rusiškų armoškių, tų... man reikėdavo sukurti tokią melodiją, pavyzdžiui, arba 4-5 gitaros groja gražų čigonišką romansą. To romanso, reiškia, melodija visiškai nauja sukurta mano. Bet reikia išmokti groti gitarą, kad autentiškai pagroti 4-5 gitaramai padaryti įrašą. Tai vat tokie iššūkiai man buvo labai įdomus. O dėdė Vanijai vadino, pavyzdžiui, Regimantas Sodomaitis. Vienas iš pačių geriausių jo spektaklių, mano matytų scenai. Ypatinga sėkmė, gaila, kad šitas spektaklis nuėjo į šoną. Trys seserys, kurios sukūrė muziką. Šis spektaklis aplankė paskui 4 Lenkijos teatrus, nes Linas Marius dirbo Torūnėje ir paskui kitose miestuose, Rodom, toks buvo labai žymus festivalinis miestas, puikus teatras, ir jisai buvo vyriausių režisierių. Ir į Lenkiją jisai tos Čechovo mano muzikinius visus tos sugebėjimus jisai ten panaudojo, statydamas savo kitus spektaklius su įvairiais Lenkijos teatrais. Na, pirmoji buvo Dagnė Ekševičiūtė, kuri pastatė kažkada anglų rašytoje, man atrodo, Prislė, Blindžių alėja, pirmasis detektyvas. Gintaras Mikalauskas, o štai vaidino jaunas, būdamas studentas dar tada. Ir jau tada buvo pirmas bandymas, kai aš leidau savo eksperimentuoti, parašyti kažką tokio ir pasiūlyti žmonėm, kad išgirstų teatre.
Reikia pripažinti, kad jūs labai drąsus.
Drąsus. Ne, aš nebuvau kompozitorius profesionalus, bet kažkaip reikėjo tokio specifinio požiūrio ir žmogaus žinančio, išmanančio.
Profesionalo, tai to srity muzikos.
Terpė, taip. Šitą terpę reikėjo. Galbūt kaip ir dabar, chorinėje muzikoje rašo daugiausiai dirigentai, Miškinis, Kalcis, Laupas, Vakaris, o tie profesionalus kompozitoriai.
O kaip jums atrodo, kodėl?
Na, čia susiję turbūt su žmogaus psichologija. Jeigu tu gali pažinti, ko reikia, ne tik aktoriui, kad jisai pasirodytų geriausiai, bet kita tavo pusė atsisėda į salę ir žiūri į šalies. A man patinka, man patiktų taip, jeigu vat, būtų taip. Vat kažkaip mokėjimas pasidalinti į poreikių ir į reiklumą kažkokią tokią dvivaldystę scenoje. Aš kiek kartų su choru esu dalyvavęs tarptautiniuose konkursuose, niekada nesu prasišovęs pastuksensijos pistalį su programa. Todėl, kad niekas negalvoja apie tą žmogų, kuris ateina į koncertą, ko jisai, pavyzdžiui, tikisi ir kaip turi atrodyti tą konkursinę, tą nešančioji, tą paradinę, paskutinioji atkarpa meno kūrinio. Kaip jinai turi atrodyti, kad
paveiktų.
Vat kur tie veikimo yra taškai?
Dėkuoju choro dirigentui, pedagogui ir kompozitoriui, profesoriui Tadui Šumskui už laidoje skambėjusią muziką. Svečia kalbino kultūros pasažų laidos redaktorių vedėja Nijolė Čienė, o aš Sigutis Jačėnas su teatralu Tralai Traukė klausytojus atsisveikinu iki kito trečiadienio. Teatralu Tralai Traukė. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.